nga lajmet shoqërore e politike.
Gjithë një gjakderdhje në Irak, së paku 16 persona janë vrarë në dy atentate në Bagdad, por në kryeqytet forcat amerikane kanë vrarë 8 rebel dhe kanë arrestuar 41 persona të dyshuar si ekstremist. Në Latifia janë gjetur trupat pa koka të 9 personave nga 13 të rëmbyrë të shtunën në qytetin Divania. Në planin politik, kryeministri britanik Tony Blair, sipas shtypit të vendit, do t'u kërkojë Sirisë dhe Iranit të marrin pjesë në përpjekjet për t'i dhënë fund dhunës në Irak.
Në diskutimin që mban sonte në Londër, Blair sqaron se si zgjidhja për gjendjen në Irak mund të gjendet vetëm duke përballuar në tërësi edhe çështjet e tjera të linjës së mesme, siç është konflikti arabo-izraeli dhe libani. Ky qëndrim përkon me udhtimin e 10 ditëve më parë të kreutecies Negroponte në linjën e mesme, i cili sipas mediave kishte për qëllim pikrisht të përfshinte Sirinë dhe Iranin në zgjidhjen e konfliktit në Irak.
Libani rrezikon të bjerë sërish në kaos për shkak të krizës së brendshme. Sot paradite, qeveria libaneze miratoi projekt rezolutën e OKB-s për ngritjen e një gjykate ndërkombëtare, e cila duhet të hedhë në gjyq vrasësit e ish kryeministrit Rafik Hariri. Në mbledhje nuk morën pjesë 6 ministrat filosirian që dhanë dorëheqjen. Cili është problemi i vërtet?
Jemi dëshmitar të një ndarjeje shumë të thellë, sepse kemi dy palë të dalluara mirë që akuzojnë njëra tjetrën. Njëra palë akuzon tjetrin se po e tërheq Libanin në aksin Damask-Teheran dhe se po pengon formimin e një gjykate ndërkombëtare që duhet të gjykojë përgjegjësit dhe sikaret e vrasjes së ish-kryeministit Hariri. Pala tjetër akuzon të parën se po tërheq Libanin në aksin Tel Aviv-Washington, prandaj po e qon jashtë kontekstit rajonal e drejt një krize edhe më të madhe.
Vazhdojnë sot në Damask të Sirisë kontaktet për formimin e një qeverie palestineze të bashkimit kombëtar, ndërsa presidenti Abu Mazen ka shkuar në Aman për të ilustruar mbretit Abdallah i dytë i Jordanisë koalicionin e ri që do të përfshi si Hamasin ashtu edhe partin Al-Fatah. Gjendja në lindjen e mesme është edhe në qendër të bisedimeve të kryeministrit izraelit Olmert me presidentin amerikan Bush, të cilin e takon sot në Washington.
Në një intervistë rrallë në një gazetë palestineze, Olmert ka shprehur mundësinë e dialogut me Hamasin, nëse organizata do të pranojë kushtet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe OKB-ja e Rusia, e pra mohimin e dhunës, njohjen e Izraelit dhe impenjimin për të respektuar marrëveshjet e nënshkruar nga autoriteti palestinez.
Turqia reagon ndaj qëndrimit të Bashkimit Evropian mbi Kipron. Sipas ministrit turk të ekonomisë që drejton tratativat me Evropën, Brukseli nuk është në gjendje të mbajë një qëndrim objektiv mbi Kipron, prandaj Turqia nuk pret ndonjë zgjidhje të drejtë nga ana e 25-shës. Në takimin me komisarin për zgjerimin evropian Olli Rehn, ministri turk Ali Babakan u ankua se Bashkimi Evropian ka pranuar vetëm pjesën greke të ishullit, ndërsa turqit ndihen të refuzuar nga shumë vende evropiane. Nga ana e tij, Rehn nënvizoi se nëse pas 10 ose 15 vjetësh Turqia do të bëhet një vend evropian e modern, ku të respektohen vlerat demokratike, shteti së drejtës, sigurisht që mund të fitohen zemrat dhe shpirti evropianëve dhe të kompletohet ratifikimi i integrimit në Evropë edhe nëpërmjet një referendumi.
Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian sot në Bruksel vendosën lehtësimin e procedurës së dhënjes së vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor. Përfitojnë kështu Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Do t'i marrin me lehtë vizat dhe do t'i paguajnë ato me pak studentet, punonjësit shkencor, afaristët dhe gazetarët. Disa kategori do të përfitojnë viza me shumë hyrje.
Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian u kërkon këtyre vendeve të nënshkruajnë me Brukselin marrëveshjen e riadhësimit, duke pranuar kështu të gjithë shtetasit e tyre që kthehen mbrapsht me dekret të veçantë nga vendet ku qëndrojnë ilegalisht. Si marrëveshja për vizat, ashtu edhe ajo për riadhësimin, blejnë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian përveç Britanisë së Madhe dhe Irlandës.
Prezidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu ka vendosur të krijojë një grup pune për reformat në sistemin gjyqësor në përgjigje të problemeve të konstatuara nga raporti i fundit i Bashkimit Evropian. Sot Mojsiu është takuar me përfaqësues nga konferenca gjyqësore kombëtare, Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe Gjykata e Lartë. Grupi i krijuar nga këto institucione duhet të përgatisë një tryezë ndërm institucionale e cila do të diskutojë për reformat që duhen ndërmarrë.
Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Javier Solana, miratoi vendimin e krye negociatorit për statusin e Kosovës, Marti Ahtisaari, që propozimi për statusin të paraqitet pas zgjedhjeve të 21 janarit në Serbi. Gjatë mbledhjes së ministrave të jashtëm e atyre të mbrojtjes që zhvillohet sot në Bruksel, Solana deklaroi se ky vendim ishte i pritshëm dhe se nuk është ndonjë shtyrje e rëndësishme. Shtyrja ka shkaktuar pakënaqësi në Kosovë.